Lepo zdrav vsem skupaj. Vlada je danes obravnavala sanacijske ukrepe in ukrepe pomoči prizadetim ob zadnjih neurjih. V ta namen je sprejela nekaj sklepov kratkoročne, nekaj sklepov in odločitev dolgoročne narave. Najprej smo se seznanili z posledicami in prvimi ocenami škode. Ob tem je povem, da dokončnih ocen še ni in da so ti ukrepi, ki so sprejeti danes, naravnani v odpravo teh prvih posledic in da so v veliki meri solidarnostne narave. Sklepi, ki smo jih danes sprejeli, se nanašajo predvsem na neurja zaradi močnega vetra in toče 8., 15. in 16. avgusta letos, ko pa gre za sredstva za pomoč pri sanaciji šolskih objektov, pa se nekateri sklepi nanašajo tudi na julijsko neurje. Ne glede na to, da neposredna škoda še ni dokončno ocenjena, je že jasno, da presega z zakonom določene 0,3 promile načrtovanih prihodkov proračuna Republike Slovenije za tekoče leto, kar pomeni, da lahko pomagamo z proračunskimi sredstvi. Za različne namene je vlada tako danes namenila naslednja sredstva za pomoč občinam, ki bo razdeljena najbolj prizadetim v teh neurjih, je namenila 7.830.000 evrov za pokritje stroškov gasilskih in reševalnih služb za nabavo materiala, ki je bil uporabljen ob intervencijah 400.000 evrov, za izvedbo načrta odlaganja azbestno cementne kritine do 1.900.000 evrov, za oblikovanje tehnično-informacijske pisarne, ki bo v naslednjih dveh dneh oblikovana na Ptuju, za svetovanje in pomoč pri sanaciji in popravi objektov 250.000 evrov, za sanacijo šolskih objektov prizadetih v neurjih julija in avgusta 1.850.000 evrov, za sofinanciranje poseka poškodovanega gozdnega drevja in sanacijo gozdnih cest skupaj 127.000 evrov, za pomoč pri sanaciji streh splošne bolnišnice Ptuj in Murska Sobota skupaj 150.000 evrov in za solidarnostno pomoč, ki se bo delila najbolj prizadetim urgentno preko obeh krovnih humanitarnih organizacij, preko Karitasa in Rdečega križa, v sodelovanju z občinami oziroma občinskimi komisijami, pa vsake od teh organizacij po 1,5 milijona evrov. Vlada je danes obravnavala tudi predloge ukrepov, ki jih je potrebno sprejeti v prihodnje, zato da se trajno pripravimo na zmanjševanje posledic, ki nastanejo ob takšnih neurjih, in zdaj s tem tudi sprejela nekatere ukrepe. Najprej pa naj še povem, da smo zato, da bodo ti sklepi, ki so bili danes sprejeti, ustanovili tudi medresorsko skupino ministrov, ki jo sestavljajo ministri iz resorjev, ki so najbolj pristojni za ta vprašanja in ki jo vodi minister za okolje in prostor, in ki se bo do izvedbe teh sklepov tedensko sestajala in nadzorovala njihovo realizacijo. Vlada je danes tudi naložila ministrstvo za finance, da davčnim zavezancem, ki so zaradi posledic naravnih nesreč v težavah, omogoči plačilo davčnih obveznosti z odlogom ali pa da te obveznosti odpiše. Ministrstvo za finance mora ustrezno navodilo izdati v roku enega tedna. Službo vlade za razvoj smo zadolžili, da v roku meseca dni pripravi sodelovanje z drugimi resori, pripravi načrt organizacija ali pa organiziranje stalne svetovalne službe, ki bo po vzoru nekaterih drugih evropskih držav, kjer takšne službe že delujejo, svetovala in objavljala priporočila glede gradnje objektov in glede ostalih posegih v posegov v prostor, ki jih izvajamo individualno, zato da bodo ti posegi in da bodo te gradnje v skladu z novimi razmerami, ki nastajajo tudi zaradi klimatskih sprememb in da bodo posledice zaradi tega čim manjše. Vlada je na koncu tudi izrazila priznanje vsem, ki so sodelovali pri teh prvih ukrepih pomoči po teh neurjih, še posebej gasilcem in drugim pripadnikom civilne zaščite. Izrazila je tudi priznanje občinskim vodstvom, še posebej v Podravju, ki so se ustrezno odzvala in že prvi dan po teh neurjih pomagala sanirati tiste najbolj urgentne primere. Vlada se je seznanila tudi z dogovorom, ki je bil dosežen med nekaterimi vladnimi resori, obrtno zbornico, gospodarsko zbornico, vezanim na zagotavljanje ustreznih kapacitet za čimprejšnjo sanacijo te škode. Danes smo zadolžili ministrstvo za delo tudi za urgentno izdajanje delovnih dovoljenj za tiste, ki prihajajo oziroma ki jih podjetja najemajo za opravljanje teh del, gre predvsem za krovce in nekatere druge profile, ki v Sloveniji ni in ki lahko pridejo pomagati oziroma delati iz tujine. Potrebujejo pa delovna dovoljenja in ta se bodo izdajala urgentno. Podrobneje bodo te ukrepe, ki se nanašajo na področje šolstva, kmetijstva in okolja pojasnili tudi moji kolegi ministri, ki bodo nastopili takoj za mano. Vlada je danes obravnavala tudi poročila pristojnih resorjev, še posebej ministrstva za promet, v zvezi z zapleti pri izgradnji in uporabi avtocestnega predora Šentvid. Vlada je obravnavala ta poročila, sprejela poročilo ministrstva za promet, se seznanila tudi s poročilom ministrstva za notranje zadeve. Iz teh poročil izhaja, da minister za promet ni odgovoren za te zaplete, da je ravnal ne samo pravilno, ampak da se je tudi ustrezno odzval potem, ko so te razmere nastopile in da naredi vse, da se posledice tudi čim prej sanirajo. Obravnali smo tudi vlogo uprave družbe za avtoceste Republike Slovenije. V tej zadevi tukaj se vlada ni dokončno odločila. Predstavljeni so bili nekateri ukrepi, o katerih bo kasneje minister za promet sam podrobneje govoril, ki jih mora uprava družbe izvesti v roku 14 dni. In potem bo vlada, ki je tudi v vlogi skupščine Darsa, odločila ali sprejme odstop uprave ali ne. Če bomo ocenili, da so ukrepi, ki so v tem času sprejeti, ustrezni in če bodo predlagani tudi srednjeročni ukrepi, ki bodo dali garancijo, da se podobne stvari ne bodo več dogajale, potem odstopa ne bomo sprejeli, na sprotnem primeru bo vlada odstop sprejela. Toliko z moje strani, če so kakšne vprašanja, prosim.
To pomeni, da minister želja ostaja ministr, mi njegovo odstopa ne bo se sprejeli. To podrži.
To sem ravno kar povedal.
Mene samo zanima, ali je bilo v tem poročilu zapisano tudi, da je minister Žerjav 4. julija dobil elektronsko sporočilo, v katerem je družba Promat, to je podjetje, ki je lastnik Kafka, ki proizvaja ta omet, zapisala, da je omet nanašan napačno in da obstaja zelo velika verjetnost, da bo omet takoj, ko bo predor prepuščen prometu odpadu. Ali je to v tem poročilu zapisano, vam je to minister povedal. In predvsem, če vam tega ni, ali se vam to zdi dost narazno, da ga recimo spremete njegov stop, če 4. julija, to je 2 dni potem, ko je prvič odpadel omet, on vedel, da še vedno obstaja nevarnost v predoru. Hvala.
No, jaz se nisem ukvarjal z ometom neposredno, nisem strokovnjak za to. V poročilu, ki bo tudi javno, da boste vsi dobili, je navedena kronologija teh dogodkov in postopkov, tudi to, kdaj je bil kdo obveščen in iz tega izhaja, do katerega nivoja so prihajale posamične informacije in do tam seže seveda tudi neposredna odgovornost.
Mene zanima, plače uprave Darsa so vsaj od enega člana više od vaše. Zanima me, če toliko več delajo, kot vi, da si to zaslužijo, in pa kako komentirate sploh te plače, ki so zares visoke?
Zdaj, če bi bila plača predsednika vlade kriterij, potem verjetno ta mesta nikoli nikoga ne bi dobil, tako da v zvezi s tem so komentarji odveč. Ne. In to izdemam iz teh primerjav. Slovenija zdaj uveljavlja plačni sistem v javnem sektorju, ki omogoča neke realne primerjave znotraj javnega sektorja. Tisto, kar je izven tega, se seveda z temi razredi ne more primerjati. In tudi, ko gre za gospodarske družbe, ki so v javni lasti, bo tukaj vedno obstajala neka kombinacija. Nikoli ne bo možno veljaviti istih pravil kot za administracijo.
Ksenija Kuren.
Ksenija Kuren, večer, premijer, kako komentirate odstop predsednika državne revizijske komisije? Tudi tukaj nekako naj bi bile povezave z SCT in z njihovim?
Vse o teh povezavah prvič slišim. Predsednika ne poznam, tudi sem danes prej prvič slišal oziroma sem prebral agencijsko vez, da ne bi ponudil odstop oziroma da išče svojo poklicno priložnost druge. V tem času, odkar je on vodil to komisijo, ne vem, da bi prihajalo do kakršnih koli zapletov. Mislim, da je ta državna revizijska komisija delala profesionalno. Tudi ne vem, ali je ta odločitev dokončna. Skratka, imam premalo informacij, da bi to resno komentiral.
Ono še eno vprašanje.
Denis Arkič, vez, gospod premier, zanima me, dokdaj lahko javnost pričakuje potem neke dokončne odločitve glede tega šentviškega predora, oziroma kaj lahko javnost pričakuje v prihodnje, kako bo država odreagirala v takih primerih, oziroma imate že verjetno kakšne konkretne predloge, kaj narediti, da se do takih šlamparij ne bi več prihajalo?
Torej, ko gre za ravnanja, ki jih je potrebno v prihodnje postaviti v spredje, zato da do tega ne bo več prihajali, so, mislim, da zelo dobro zajeta v tem seznamu ukrepov, ki jih mora izvesti DARS oziroma njegova uprava. Rok za izvedbo je 2 tedna. Ta rok je postavila danes vlada in po 2 tednih bomo videli, ali so stvari na pravi poti ali. Še zadnje vprašanje, ker čakajo še kolegi ministri.
Mojte Zorko, dnevnik. Jaz bi pa za neurje vprašala, če lahko. Samo rada bi preverila ta 1,5 milijona, ki ga bo Rdeči križ in Karitas dobila. To je še dodatnih denar, to se pravi poleg tistih 500 tisoč, ki jih je bilo najprej namenjeno. In pa časovnico. Kdaj bo ta denar pravzaprav prišel in na te organizacije in tistih 682 tisoč evrov in v končni fazi nekaj denarja je še tudi za sanacijo za ujmo po železnikih in tako naprej. Skratka, te časovnice me zanimajo.
No, za prejšnje neurje je vsako od teh krovnih organizacij dobilo po 1 milijon evrov. Ne po pol milijona, ampak po 1 milijon evrov. Zdaj po vsako po 1,5 milijona, ker je obseg večji. Ta denar bo uporabljen za solidarnostno socialno pomoč. Ta denar se bo delil neposredno, vendar v sodelovanju z občinskimi komisijami, zato da ne bo prihajalo do podvajanja, ker občinske komisije oziroma komisije, ki jih bo določil župan v skladu z zakonom o lokalni samoupravi, bodo tudi delile ta sredstva, teh skoraj 8 milijonov evrov, za pomoč pri sanaciji objektov in tako naprej. Ker pa želimo, da ne prihaja do podvajanja in da je pomoč vseeno hitra, bo tukaj sodelovanje in kombinacija obeh krovnih organizacij in tudi občin. Ta denar bo nakazan takoj v naslednjih dneh in se bo lahko začel takoj porabljati. Vlada je danes sklenila, da obrne postopek, da slej veljalo, da je potrebno narediti celotno oceno, seštet se sredstva, kar je pomenilo, da je do izplačil prihajalo šele potem, ko je bil celoten postopek zaključen. Zdaj bodo tako občine kot obe krovni organizaciji denar dobili takoj in bodo celotno dokumentacijo, ki bo to opravičevala in ki bo tudi omogočila kontrolo in pregled proračunske inšpekcije, dostavili potem, ko bo ta delitev zaključena. Zdaj, pomoč bo dejansko hitra. To so vse aktualne.
Kakšno je bilo danes
kakšno je bilo danes vzdušje na vladi, kako izgledajo ministri, začele se bodo, se pravi, te predvolilne zadeve, je bilo vzdušje v redu, so vsi pripravljeni na še en mandat?
Torej, vlada je včeraj bila na delovnem obisku v Zasavju, končali smo ga zelo pozno z nogometno tekmo z zasavskimi gospodarstvami, ki vlada je zmagala v tej nogometni tekmi. Zjutraj smo dan začeli zelo zgodaj s pripravami na sprejeti oziroma na te predloge sklepu, ki smo jih sprejemali, šlo je za pomembne odločitve. Vlada je danes, to se morda prej pozabil povedati, zagotovila za proračunsko rezervo 20 milijonov evrov, iz katerih bodo nakazana tudi ta sredstva, o katerih sem prej govoril, in zagotovila še neko minimalno rezervo za nadaljne ukrepe, ki pa bodo sprejeti potem, ko bo škoda ocenjena in komisijam, ki škodo ocenjujejo, smo naložili, da postopke pospešijo in pričakujemo zaključek tega postopka nekje 10. septembra. Torej, vzdušje je zelo delovno. Hvala lepa.